มาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการธรรมรับรุณโดยมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์มาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในการที่เรามาพบปะพูดคุยสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็เพื่อที่จะให้เข้าใจคำสอนที่พระองค์ได้สอนเอาไว้เข้าใจไปทำไมศึกษาไปทำไมฟังไปทำไมคำตอบก็คือเพื่อให้มีความเข้าใจนั่นเองเข้าใจแล้วจะเป็นยังไงก็จะดับความทุกข์ได้แล้วถ้าไม่เข้าใจแล้วจะเป็นยังไงก็ถ้าไม่เข้าใจเนี่ยก็ยังมีความหลงอยู่นั่นเองถ้าเรามีความเข้าใจมากขึ้นความหลงก็ลดลงไปความหลงในที่นี้ก็คือโมหะที่มันจะทำให้เราหลงไม่เข้าใจไม่รู้เปรียบเหมือนเวลากลางคืนน่ะมันมืดมองไม่ค่อยเห็นอะไรแต่ถ้ากลางวันสว่างเรารู้ช่องทางเห็นทางเดินตรงนั้นตรงนี้เป็นยังไงเช่นเดียวกันจิตใจที่มีความเข้าใจในเนื้อหาธรรมะที่ดีมากขึ้นก็จะมีความเปิดโล่งสว่างขึ้นอย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่าเราฟังบางเรื่องบางราวเรามึนไม่เข้าใจเราคิดว่าแม้จิตใจเราจะปิดไม่ใช่อย่างนั้นถ้ามีเรื่องใดแม้สักเรื่องหนึ่งที่เรามีความเข้าใจดีเข้าใจได้นั้นจิตใจของเราตรงนั้นก็คือมีความสว่างขึ้นมาบางทีใครสักใครคนหนึ่งเขาพูดเรื่องใดสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกมาท่านผู้ฟังโอ้เป็นเรื่องสมการทางคณิตศาสตร์เป็นเรื่องภาษาอะไรก็ไม่รู้เราก็ไม่เข้าใจฟังแล้วก็งงเป็นเรื่องฟิสิกส์เคมีที่แบบโอ้โหสูตรสมการยากสำหรับคนที่ได้โนเบลไพรส์เขาจะไปเข้าใจศึกษากันมันก็จะทำให้เรางงว่าเอ๊ะอันนี้มันเราไม่เข้าใจเลยเรามืดหรือเราสว่างกันแน่ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่พระเจ้าสอนเนี่ยแค่เรื่องอริยสัจ4ท่านฟังเรื่องอริยสัจ4เท่านั้นเองนะเป็นสิ่งที่มีความคงที่เป็นอย่างนี้แน่นอนนะไม่เปลี่ยนไปจากความคงที่นะไม่ไปสู่ความมีความเป็นโดยประการอื่นแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นเราก็ยกไว้ก่อนนะยกไว้ก่อนเรื่องอะไรที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งความรู้พร้อมนิพพานอันนั้นเป็นเรื่องที่เราควรจะศึกษาเล่าเรียนเรื่องอะไรที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานนะศึกษาไปแล้วก็ยิ่งจะไปในเรื่องอื่นๆนะอย่างเวลาที่เขาศึกษาศาสตร์ชนิดใดชนิดหนึ่งออกไปเนี่ยก็ยิ่งแตกออกไปกระจายออกไปยิ่งเจอสิ่งที่เขาไม่รู้มากขึ้นนะก็ยิ่งไปไกลออกไปนอกแนวยิ่งไปไกลนะแล้วก็มีสิ่งที่ยิ่งไม่รู้มากขึ้นเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เปลี่ยนแปลงอย่างอื่นทฤษฎีนี้ออกมาล้มล้างทฤษฎีเก่าๆที่ผ่านมามีในพวกนี้เป็นเรื่องที่ศึกษากันอยู่ในโลกมีอยู่แล้วแต่สิ่งที่เรากำลังพูดถึงในที่นี้เป็นสิ่งที่คงที่นะศึกษาแล้วไม่เปลี่ยนแปลงศึกษายังไงมันก็จะอยู่ในระบบนี้นั่นคือเรื่องของอริยสัจ4ทำไมบางคนอาจจะมีความสงสัยว่าอ้าวทำไมพระไพบูลย์ที่พูดตามพระพุทธเจ้านี่บอกว่ามีสิ่งที่ไม่เปลี่ยนจากความคงที่ไม่ไปสู่ความมีความเป็นโดยประการอื่นเป็นสิ่งที่คงที่อ้าวแสดงว่าอันนี้เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเที่ยงแท้แน่นอนเอ๊ะแต่พระเจ้าสอนว่าอันนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรที่ไม่เที่ยงไม่มีอะไรที่เที่ยงไม่มีอ้าวนี่พูดขัดกันหรือเปล่าแต่เราก็ต้องมาทําความเข้าใจบางคนฟังแล้วเริ่มงงแล้วทีนี้ว่าเอ๊ะแล้วมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงกันแน่เอาแล้วสิ่งที่พระเจ้าสอนนี่มันใช่หรือไม่ใช่กันแน่ไอ้ใครพูดใครถูกใครพูดใครผิดอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องดีนะท่านฟังนะถ้าเรามีความประเด็นที่เราฟังแล้วเราเห็นว่าเอ๊ะมันอาจจะมีความไม่ลงกันตรงนี้แหละเป็นจุดที่ถ้าเราเปิดออกเมื่อไหร่เราจะสว่างเราจะมีความเข้าใจได้ในจิตนะเราจะพบว่าคำของพระเจ้านั้นมีข้อความลึกเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งแล้วเราแกะปมตรงนี้ออกได้ในจิตของเราปุ๊บจิตเราเปิดว่างขึ้นมาเนี่ยเป็นการเปิดธรรมที่ปิดอยู่นะคือไม่ใช่ว่าธรรมะนั้นปิดอยู่แต่ว่าใจของเราเนี่ยมันปิดอยู่ทำให้เราไม่เห็นแง่มุมว่าไอ้ตรงนี้ที่มันลงกันได้เนี่ยมันลงกันได้จริงๆนะแต่มันปิดอยู่ด้วยบางอย่างที่เราอาจจะนึกไม่ถึงบางอย่างที่กิเลสยังครอบงำจิตใจของเราอยู่พอเราเจอจุดตรงเนี้ยจุดด่างๆจุดที่ไม่ค่อยลงกันเข้ากันเราคิดว่าเป็นจุดที่ไม่ลงกันเข้ากันในตำราไม่ลงกันเข้ากันในทางคำสอนแต่ว่ามันเป็นจุด เรียกว่าจุดด่างในใจเราเนี่ยที่ถ้าเราศึกษาเข้าไปแล้วเราเข้าใจพั่วเนี่ยจุดด่างนี้มันหายไปแต่มันลบไปได้นั่นคือใจเราเปิดขึ้นมาอย่างในกรณีนี้ข้าพเจ้าก็เคยมีประสบการณ์มีครั้งแรกที่เรามาศึกษาเรื่องของพุทธพจน์เนี่ยมาอ่านถึงสิ่งที่พุทธเจ้าบอกว่าเป็นสิ่งที่มีความคงที่ไม่เปลี่ยนไปจากความคงที่ไม่ไปสู่ความมีความเป็นโดยประการอื่นแล้วก็พูดถึงเรื่องของอริยสัจ4อ้าวทำไมอริยสัจ4เป็นของคงที่แต่ตัวข้าพเจ้าก็มีความสงสัยแล้วบอกว่าสิ่งที่อะไรๆก็ไม่เที่ยงนะพิจารณาดูดีๆแล้วนะอย่างพุทธเจ้าพูดถึงความทุกข์อย่างเงี้ยความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความโศกเศร้าอะไรต่างๆพวกนี้เป็นทุกข์อันนี้เราเข้าใจละนะความทุกข์ทำไมเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นะว่าอย่างนั้นความทุกข์ในที่นี้หมายถึงความที่มันเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองสภาวะอะไรที่มีความเปลี่ยนแปลงได้ไอ้ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยหมายความมันทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้ไอ้ความที่มันทนอยู่ในสภาวะใดสภาวะหนึ่งไม่ได้นั่นนั่นแหละคือความทุกข์นะมีสภาวะที่เป็นทุกข์เป็นของที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นั่นก็จึงเรียกว่าของที่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นความเกิดก็ตามความแก่ก็ตามไม่ตัวเรานะร่างกายของเราเป็นรูปนะมีรูปมีท่าทั้ง4มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ถูกแดดถูกฝนถูกลมถูกไข้ถูกเชื้อโรคต่างๆมันเปลี่ยนปอดเป็นอย่างหนึ่งผิวหนังเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนสีโดนแดดมากก็เปลี่ยนสีจากขาวก็เป็นดำดำแล้วก็เป็นดำยิ่งขึ้นนะมันก็เปลี่ยนไปเพราะว่ามีสิ่งมากระทบเปลี่ยนแปลงได้อันนี้คือสภาวะที่เป็นทุกข์อ้าวแต่ทำไมไอ้ที่หนึ่งบอกว่าความรู้ตามที่เป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์เป็นของที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นของที่คงที่ไม่เปลี่ยนจากความคงที่ไม่ไปสู่ความมีความเป็นโดยประการอื่นก็เลยมีความงงว่าเอาเราสรุปว่าไอ้ความเกิดหรือว่ารูปหรือขันธ์5ที่เราอยู่เนี่ยมันคงที่หรือมันไม่เที่ยงกันแน่อันนี้ตัวข้าพเจ้าเคยสงสัยนะศึกษาไปศึกษาไปเนี่ยเราศึกษาให้ลึกถึงบทเพียรชนะนะจึงต้องชักชวนท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ฟังรายการเนี่ยให้มาสนใจในคำของพุทธเจ้าเพราะว่าความสามารถของพระองค์นี่มันมากจริงมีมากจริงนะซึ่งบางทีข้าพเจ้าเองตัวเราเองเนี่ยหรือว่าพระองค์อื่นหรือว่าคฤหัสถ์ท่านอื่นนะที่ว่ามีความรู้ความสามารถศึกษาเข้าไปเนี่ยก็เห็นคนละแง่คนละมุมนะซึ่งไม่ใช่ว่าเกี่ยวว่าคนนี้ฉลาดมากหรือคนนี้ฉลาดน้อยนะแต่ว่าจิตใจของเรามันไม่เหมือนกันนะตรงที่ว่าไอ้จุดที่มันถูกปิดอยู่ด้วยอำนาจของอวิชชาด้วยอำนาจของตัณหาเนี่ยมันถูกปิดอยู่มันถูกเปิดอยู่เนี่ยคนละจุดกันนะบางตำแหน่งบางจุดเรามองไม่เห็นอีกคนหนึ่งเห็นนะก็สามารถที่จะช่วยกันเปิดธรรมที่ปิดอยู่นี้ได้เปิดจิตที่ปิดอยู่ได้มีพระสูตรหนึ่งที่สามารถคลายความสงสัยในข้อนี้ได้พระพุทธเจ้าแบ่งธรรมทั้งหมดนี่แหละที่พระองค์สอนเนี่ยเป็น2ส่วนนะเป็นส่วนที่เป็นสังคตธรรมกับอสังคตธรรมนะส่วนที่สังคตธรรมก็แปลเป็นภาษาไทยว่าธรรมที่มีการปรุงแต่งได้กับธรรมที่ปรุงแต่งไม่ได้นะธรรมที่ปรุงแต่งไม่ได้ก็เรียกอสังคตธรรมธรรมที่ปรุงแต่งได้ก็เรียกว่าสังคตธรรมสังคตธรรมมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มีลักษณะอยู่3อย่างนั่นคือมีการเกิดปรากฏมีการเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏสิ่งหนึ่งเลยนะท่านฟังที่จะช่วยเราได้มากเลยในการที่จะทำให้เราเข้าใจธรรมของพระเจ้าเนี่ยคืออ่านเฉยแล้วนี่ก็ส่วนหนึ่งแล้วเอาไอ้ที่อ่านเนี่ยที่คุณอ่านมาสดๆร้อนๆจริงๆเลยเนี่ยเอามาใช้ดูว่าเฮ้ยมันตรงไหนบ้างในชีวิตเราที่เราเจอนะตื่นเช้ามาอาบน้ำไอ้ที่น้ำที่เราอาบนี่มันมีการเกิดปรากฏไหมมีการเสื่อมปรากฏไหมเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏไหมเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นน้ำมันเป็นเมฆมาก่อนโอ้แสดงว่ามันมีการเกิดปรากฏไอ้น้ำนี่พอเข้าไปผ่านกระบวนการมันกลายเป็นไอเอ้ามันมีการเสื่อมปรากฏนะการเสื่อมของมันนี่เช่นว่าดับไปก็มีเสื่อมในลักษณะที่สกปรกขึ้นก็มีเสื่อมในลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นนะผสมกับน้ำหวานกลายเป็นน้ำเชื่อมนะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเนื้อเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏ นะเราเอามาใช้ทันทีนึกถึงสภาวะปัจจุบันที่เราใช้อยู่เป็นประจำคุณทำอาชีพอะไรคุณเป็นคนขับรถยนต์คุณทำอาชีพอะไรคุณเป็นแม่ครัวคุณทำอาชีพอะไรคุณเป็นคุณครูคุณทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะพวกนี้เราจะเห็นเอาสิ่งที่พระเจ้าประกาศไว้น่ะมาใช้มาลองดูในชีวิตประจำวันของเราจะช่วยได้มากเป็นผู้ที่เขาเรียกว่ามีความฉลาดในเรื่องผัสสะนะการที่เรามีความฉลาดในเรื่องผัสสะนะเจอผัสสะอะไรก็ตามในชีวิตของเราเนี่ยเอาธรรมะของพระเจ้ามาลองใช้ดูมาลองเข้าไปทำงานดูว่ามันเกี่ยวกับผัสสะไหนที่เราเจอในชีวิตไหมนะมันจะช่วยทำให้เรามีความเข้าใจในเรื่องนี้ได้เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นสิ่งที่เป็นสังคตะมีอยู่เป็นสังคตธรรมเพราะมันมีสังคตลักษณะนะชี้ไปตรงไหนมันก็เป็นได้ทั้งนั้นแต่มีของอีก3อย่างนะที่เรียกว่าเป็นอสังคตธรรมนะมีของอีกอย่างหนึ่งขอไปนะมีของอีกอย่างหนึ่งที่มีลักษณะอยู่3อย่างนะถ้าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี้มีลักษณะ3อย่างนี้ก็เรียกว่าอสังคตธรรมนะสังคตะไปแล้วอสังคตะกำลังพูดถึงอยู่ตรงนี้นะคือความที่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งอื่นนะก็คือไม่ปรากฏมีการเกิดนะไม่ปรากฏมีการเสื่อมและเมื่อตั้งอยู่ก็ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏฟังดูดีๆนะท่านฟังไม่ปรากฏมีการเกิดไม่ปรากฏมีการเสื่อมเมื่อตั้งอยู่ก็ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏอะไรบ้างที่ไม่ปรากฏมีการเกิดให้ดูๆไปแล้วก็เหม็นมีนะสมุดมันเมื่อก่อนไม่มีก็ปรากฏขึ้นมาใช่ป่ะคอมพิวเตอร์ยากรรไกรโทรศัพท์อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็มีปรากฏมีการเกิดทั้งนั้นปรากฏมีการเสื่อมทั้งนั้นเนี่ยเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันก็มีแต่สังคตะนะเอ๊ะแต่อสังคตะนี่มันไม่ค่อยเห็นจะมีเนี่ยไม่ค่อยเห็นจะมีก็ต้องทำความเข้าใจต่อไปนะสิ่งที่มีลักษณะ3อย่างเนี่ยที่พูดถึงอสังคตธรรมเนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยไม่ปรากฏมีการเกิดนะไม่ปรากฏมีการเสื่อมนะเมื่อตั้งอยู่ก็ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏมันฟังดูแล้วมันคล้ายๆกับความที่เป็นของคงที่นะไม่เปลี่ยนจากความคงที่ไม่ไปสู่ความมีความเป็นด้วยประการอื่นเอ๊แต่ของที่คงที่ไม่เปลี่ยนไปจากความเป็นคงที่ไม่ไปสู่ความมีความเป็นโดยประการอื่นเนี่ยนั่นคือการรู้ตามที่เป็นจริงซึ่งอริยสัจทั้ง4นะการรู้ตามที่เป็นจริงซึ่งนี้นะว่านี้เป็นทุกข์การรู้ตามที่เป็นจริงซึ่งทุกข์การรู้ตามที่เป็นจริงซึ่งทุกข์นะท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นไอ้ตัวทุกข์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนมันเป็นสังคตะธรรมแน่นอนแต่การรู้ตามที่เป็นจริงซึ่งทุกข์ไม่เปลี่ยนแปลงมันต้องเป็นอย่างนี้นะความรู้ที่เราจะไปรู้ตามที่เป็นจริงว่าทุกข์เนี่ยก็คือความที่เราไปเข้าใจความทุกข์นะพระพุทธเจ้าตรัสไว้อีกพระสูตรนึงเพราะฉะนั้นในของที่เป็นสังคตะเนี่ยของที่เป็นสังคตะถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งมันก็กลายเป็นอสังคตะได้ฟังดูอีกครั้งหนึ่งนะสมมติเราเอาของมาอย่างหนึ่งเอาสมุดก็ได้เอาสมุดหรือเอาปากกาสักด้ามหนึ่งมาปากกาด้ามนี้มีคุณสมบัติของความเป็นสังคตะธรรมแน่นะมันเกิดมาได้มันเสื่อมไปได้มันตั้งอยู่มีภาวะไส้หมึกหมดหมึกหมดหัวแตกเขียนไม่ได้มีหมดแสดงว่ามันเป็นสังคตธรรมมันเป็นสังคตธรรมแน่แต่ความที่เราจะไปรู้ตามที่เป็นจริงว่าอ๋ออันนี้มันไม่เที่ยงความที่เราจะเข้าไปรู้มีความเข้าใจว่าอันนี้เป็นทุกข์ไอ้ความรู้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงไปจากนี้ต่อให้มีพระเจ้ามาปรากฏหรือไม่มีพระเจ้ามาปรากฏอันนี้มันก็ไม่เที่ยงอยู่นั่นเองความที่ไม่เที่ยงของมันนั่นแหละความที่มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นนั่นแหละความที่มันเป็นอย่างนี้ในสภาวะของความเป็นทุกข์เนี่ยนะมันคืออสังคตธรรมนะฟังอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ฟังใครสักคนหนึ่งมาเข้าใจเรื่องทุกข์ว่าทุกข์เป็นของไม่เที่ยงเนี่ยไอ้ความเข้าใจความรู้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นนะไม่ได้มีปรากฏมีการเกิดนะเกิดดับนี่มันในใจของเราอยู่แล้วนะแต่ต่อให้พระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้นความจริงข้อนี้ก็มีอยู่อย่างเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เสื่อมไม่ได้เกิดความรู้นี้ตั้งอยู่แต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเพราะนั้นความรู้ตรงนี้จึงเป็นสภาวะที่เรียกว่าเป็นอ สังคตธรรมเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราเจออยู่ในโลกปัจจุบันทั้งหมดเลยนะเรามองมุมหนึ่งเอ๊ะมันกลายเป็นสังคตะเปลี่ยนแปลงได้แต่ความรู้ในลักษณะที่เป็นอริยสัจ4อย่างเช่นสมมุติว่าเราพูดถึงปากกาเนี่ยอ่ะปากกาความยึดถือในตัวปากกานะความยึดถือในตัวปากกาคือตัณหาเนี่ยนะมันไปอยู่ที่ไหนมันก็ยังเป็นเหตุของความทุกข์อยู่นะเราต้องละไอ้เจ้าเหตุกองความทุกข์ตัวนี้ในความรู้ที่เรารู้ว่ามันจะต้องละเนี่ยเพื่อให้ความทุกข์สิ้นไปได้เนี่ยความรู้ตรงเนี้ยไม่เปลี่ยนไปจากอย่างนี้ไม่เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นไม่เปลี่ยนจากสิ่งที่เป็นอยู่อย่างนี้ความทุกข์ตรงเนี้ยเหตุของความทุกข์ตรงเนี้ยก็คือตัณหาก็เรียกว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะเป็นอสังคตธรรมแต่เจ้าตัวตัณหาเองเนี่ยเป็นสังคตธรรมเข้าใจนะทีนี้ถ้าคุณฟังยังไม่เข้าใจข้าพเจ้าคิดว่าควรจะต้องเขียนจดหมายเข้ามาถามหรือว่าฟังการสักษาในวันพรุ่งนี้กับคุณเดินใจอีกครั้งหนึ่งก็ได้จะนำเรื่องนี้มาพูดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เข้าใจถึงคำว่าสังคตะอสังคตะเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละมันอยู่ด้วยกันอยู่ที่เรามองด้านไหนถ้าเรามองในแง่ที่เป็นอริยสัจ4อันนั้นคืออสังคตะถ้าเรามองในแง่ที่ความไม่เที่ยงของมันนั่นคือสังคตะเพราะนั้นในสังคตะก็ตามอสังคตธรรมก็ตามนะมันมีอยู่ที่เราเห็นได้แม้แต่ในสมาธิของเราแม้แต่ในสมาธิของเราเรานั่งสมาธิในความที่จิตของเรามันดับไปจากความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทความคิดในทางเบียดเบียนดับไปแล้วสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วเนี่ยไอ้ความดับตรงนั้นเนี่ยมันดับไปแล้วถูกไหมไอ้สิ่งนั้นที่ดับไปเนี่ยมันเสื่อมแน่มันหายไปแน่แต่ไอ้ความดับของมันนะสิ่งที่ดับไปนี่คือดับไปแล้วนะแต่ไอ้ความดับคุณธรรมคือความดับเนี่ยมันอยู่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นมันไม่ได้ปรากฏมีการเกิดไม่ได้ปรากฏมีการเสื่อมเพราะฉะนั้นธรรมอย่างเช่นวิราคะธรรมนั่นคือความหน่ายความคลายกำหนัดความดับตรงนี้เป็นคุณธรรมที่มีลักษณะของความเป็นอสังคตะพระเจ้าจึงพูดถึงว่าอย่างชาติหนึ่งเนี่ยก็เป็นนิพพานนะเป็นนิพพานของกามพยาบาทเบียดเบียนหรือว่าชาติสองก็เป็นนิพพานของชาติหนึ่งหมายความว่าไงหมายความว่าใครก็ตามที่จะเข้าฌาน2สมมุติคุณนั่งสมาธิไปน่ะจะเข้าถึงฌาน2ได้มันก็ต้องมีนิพพานคือความดับไปของวิตกวิจารณ์น่ะคุณถึงสามารถที่จะเข้าฌาน2ได้ฌาน3ก็เป็นธรรมที่ดับไปน่ะของปีติน่ะคุณจะเข้าฌาน3ได้ในฌาน2ที่คุณบอกมีปีติเนี่ยตรงนี้ก็จะต้องดับไปเพราะฉะนั้นฌาน3ก็เป็นจึงเป็นที่ดับไปน่ะของเจ้าปีติเช่นเดียวกันฌาน4เป็นนิพพานมั้ยเป็นนิพพานนะเป็นนิพพานของอะไรเป็นนิพพานของสุขนะเป็นนิพพานของสุขเพราะว่าในฌาน4ไม่มีความสุขที่อยู่ในฌาน3ความสุขที่อยู่ในฌาน3มันจะต้องดับไปก่อนนิพพานก่อนถึงจะเข้าสู่ฌาน4ได้เพราะฌาน4จึงเป็นนิพพานนะของเจ้าความสุขเช่นเดียวกันนะในรูปสัญญาสมาบัติเช่นอากาสานัญจายตนะเป็นต้นพวกเนี้ยเป็นนิพพานเหมือนกันเป็นนิพพานของรูปทั้งหลายนะรูปนะธาตุสี่ดินน้ำไฟลมพวกนี้จะดับไปนะในตรงนั้นก็จะนิพพานไปไอ้ตรงนิพพานนิพพานนิพพานนี่แหละท่านฟังนิพพานเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอสังคตะนะเพราะฉะนั้นอสังคตะหาได้เดี๋ยวนี้เราสามารถที่จะประสบกับมันได้เอ้าแต่ทำไมฉันยังรู้สึกว่าฉันยังเสื่อมได้ยังไม่เที่ยงอะไรต่างๆอันนั้นเป็นทิฏฐิที่ถูกต้องท่านฟังเป็นทิฏฐิที่ถูกต้องถ้าเรารู้สึกว่าเราเสื่อมได้มันไม่ค่อยเที่ยงนะเราเห็นมองไปทางไหนเป็นทิฏฐิที่ถูกต้องแล้วในทิฏฐินี้แสดงว่าคุณอยู่ในข่ายของความเป็นโสดาปัตติมรรคแล้วเป็นอย่างน้อยนะเป็นความเห็นที่ถูกต้องอย่างไรก็ตามไอ้ความที่เรายังรู้สึกว่าเรายังเสื่อมได้อะไรต่างๆเนี่ยเป็นทิฏฐินะเราเห็นสิ่งที่นิพพานตรงนั้นอยู่ต่อหน้าเราได้เรายังมีความรู้สึกว่าอันนี้มันเกิดขึ้นได้นั่นเพราะว่าเรายังไม่ได้นิพพานขั้นสุดท้ายนั่นคือความที่ไม่กลับกำเริบนะไม่กลับกำเริบเพราะนั้นเราค่อยทำไปนะฝึกไปนะเดินตามมรรคไปตั้งจิตของเราให้ถูกเราจะไปเข้าถึงนิพพานที่ตรงสุดท้ายนั้นได้ทำให้พระพุทธเจ้าเตือนเอาไว้ท่านฟังนะในที่หนึ่งได้ตรัสเอาไว้ถึงความที่ถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยปฏิบัติไปจนถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าอันนี้เป็นนิพพานเนี่ยจะไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าไอ้นิพพานแล้วหรือว่านี่นิพพานของเรา แต่คนที่ยังอยู่ในชั้น1 2 3 4เป็นต้นเนี่ยสมาธิขั้นนี้ดับไปสมาธิขั้นหนึ่งเกิดขึ้นมาเช่นวิตกวิจารณ์ดับไปนะเป็นนิพพานละนะเป็นฌาน2เข้าละแล้วก็จะมีความสําคัญมั่นหมายโอ้ฉันผ่านแล้วนะฉันดับเห็นความดับของขั้นนั้นยังสามารถที่จะยึดถือในนิพพานต่างๆเหล่านี้ได้หรือแม้แต่ถึงแม้เราจะไม่ได้ฌานขั้นใดๆเลยก็ได้นะเราปฏิบัติบางคนบวชมานะมีความอยากมีความมั่นหมายว่าฉันต้องเป็นพระอรหันต์ให้ได้นะฉันจะต้องบรรลุนิพพานให้ได้ก็แสดงว่าคุณยังมีความมั่นหมายมีความสําคัญมีความเพลินมีความที่ยึดถือว่าไอ้นิพพานนี้ต้องเป็นของฉันอันนี้ก็พลาดได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้จะไม่มีนะผู้ที่อยู่จบพรหมจรรย์แล้วมีตัณหาสิ้นไปรอบแล้วเนี่ยจะไม่สําคัญมั่นหมายในนิพพานจะไม่สําคัญมั่นหมายโดยความเป็นนิพพานจะไม่สําคัญมั่นหมายว่านิพพานเป็นของเราหรือเรามีในนิพพานจะไม่เพลิดเพลินในสิ่งนั้นเพราะอะไรเพราะรู้ยิ่งแล้วซึ่งนิพพานรู้ยิ่งแล้วซึ่งนิพพานจะต้องไปถามอะไรใครอีกสมัยเพลิดเพลินอะไรอีกนะเมื่อเรามาถึงสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะเราก็รู้แล้วสถานที่นี้เป็นอย่างนี้ไม่ต้องถามละเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะมีลุงคนหนึ่งท่านฟังมาจากจังหวัดบึงกาฬนะลุงคนนี้เขาก็อยากจะมาเห็นวัดป่าดอนหายโศกว่าเป็นยังไงเขาอุตส่าห์พาลูกเต้าเดินทางมานะเขาชื่อพ่อตู้เฮืองนะพ่อตู้เฮืองอายุ65ปีมาจากอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬเนี่ยมาถึงวัดป่าดอนหายโศกแล้วก็รู้แล้วว่าอ๋อวัดป่าดอนหายโศกเป็นอย่างนี้นะไม่ต้องถามคนอื่นแล้วรู้ได้เฉพาะตนเองนะเพราะว่ารู้แล้วว่าเป็นอย่างนี้อันนี้คือเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้าเราถึงที่หมายสักอันใดหนึ่งหรืออาหารสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะเราลองชิมดูแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะไม่ต้องถามแล้วคุณลองเอาลิ้นแตะน้ำปลาดูอ๋อเค็มน้ำปลาเป็นอย่างนี้มันไม่เหมือนกับเค็มเกลือมันไม่เหมือนกับเค็มเหงื่อไม่เหมือนกับเค็มผิวนะไม่เหมือนกับหวานอย่างอื่นหรือเค็มอย่างอื่นนะรสชาติเป็นอย่างนี้เราจะมีความเข้าใจนะเพราะว่าเราต้องรู้ยิ่งในสิ่งนี้นะรู้เฉพาะรู้ยิ่งก็หมายถึงว่าทำความเข้าใจเขาในลักษณะของอริยสัจ4นั่นเองใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะทำความเข้าใจความในนิพพานได้ความรู้ยิ่งรู้พร้อมเนี่ยได้เนี่ยนะคุณธรรมที่จะทำให้เราไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยคือวิราคะนี่คือความจางคลายความดับไปความคลายกำหนัดวิราคะคือคลายกำหนัดนั่นเราวางอย่างเช่นว่าเราได้ชั้นหนึ่งเราได้ชั้นหนึ่งนั่นเราถ้าเรายังไม่ฉลาดพอเราก็คิดว่าโอ้ฉันได้ชั้นหนึ่งแล้วนั่นคุณสำคัญมั่นหมายในนิพพานของกามแล้วนะคุณสัมพันธ์มั่นหมายในนิพพานของกามเพราะชั้นหนึ่งเป็นที่ดับใช่ไหมเป็นนิพพานของกามนะพอเราสำคัญมั่นหมายในนั้นก็เริ่มมีปัญหาละถ้าเราเสื่อมจากมันเราจะเริ่มมีปัญหานะหรือถ้ามันไม่ได้ตามที่เราหวังเราจะเริ่มมีปัญหาเอ้าทำยังไงก็คลายกำหนัดในสิ่งนี้ซะวางสิ่งนี้ซะวางแม้แต่ไอ้ความที่เรามันดับไปแล้วนะวางต่อไปเราก็เลื่อนขึ้นนะเราเห็นปีติสุขวิตกวิจารณ์ต่างๆเราวางวิตกวิจารณ์นั้นด้วยนะก็จะมีความดับของวิตกวิจารณ์นั้นก็เป็นชั้นที่2นะถ้าเราคิดว่าโอ้ยฉันได้ชั้น2แล้วแหมดีจังนะหรือว่าเพลินในชั้น2นะแสดงว่าคุณเพลินในนิพพานละเราก็ไม่อย่างนั้นเราก็วางให้มีวิราคะคือความคลายกำหนัดนะวางไปเรื่อยๆในอย่างกรณีของท่านพระสารีบุตรในที่ท่านบรรลุธรรมนี่ก็ลักษณะนี้นะพระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังนะเล่าให้ฟังในวาระหลังหรอกที่ตอนนั้นพระเจ้าแสดงธรรมให้กับหลานของท่านพระสารีบุตรนะที่นามสกุลอกิเวสนะให้ฟังท่านพระสารีบุตรตอนนั้นถวายงานพัดให้พระเจ้าอยู่พระเจ้าเล่าให้ฟังในวาระหลังว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยมีสติเข้าสมาธิมีสติออกจากสมาธิตั้งแต่ฌานที่1ไล่ไปถึงฌานที่2ที่3ที่4นะนี้เราวิเคราะห์ได้เลยว่ากรณีของที่ท่านพระสารีบุตรนะเลื่อนขึ้นจากสมาธิขั้นที่1ถึงขั้นที่8จนทั้งถึงขั้นที่9แล้วปล่อยวางขั้นที่9ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ณตรงที่นั่งถวายงานพัดอยู่ให้พระเจ้านั่นน่ะก็ด้วยกระบวนการที่ว่าวิราคะนั่นเองนะถามว่าในขณะที่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยอยู่ชั้น2มีนิพพานไหมมีนิพพานของวิตกวิจารณ์นะในขณะที่ท่านพระสารีบุตรอยู่ชั้น4 มีนิพพานไหมก็เป็นนิพพานของสุขนะมีอยู่เพราะในฌานสี่ไม่มีสุขใช่ไหมถามว่าท่านเพลิดเพลินในนิพพานก็เรียกว่าสําคัญมั่นหมายในนิพพานนั้นไหมนะถ้าสําคัญมั่นหมายเพลิดเพลินท่านก็จะปล่อยวางฌานสี่เข้าถึงอากาสันนัญจายตนะไม่ได้แต่เพราะว่าท่านมีวิราคะในฌานสี่นั้นมีวิราคะในนิพพานนั้นมีวิราคะในอสังคตธรรมณตรงนั้นตรงนั้นยังไม่ใช่พระอรหันต์นะแต่ท่านมีวิราคะในอสังคตธรรมคือนิพพานของเจ้าความสุขนั้นได้นะเป็นอย่างนี้แล้วท่านก็จึงเรื่อนขึ้นได้นะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเส้นทางที่ไปเนี่ยท่านฟังเส้นทางที่ไปเนี่ยเขาเรียกว่ามรรคเส้นทางที่ไปเขาเรียกว่ามรรคเพราะฉะนั้นมรรคคืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองท่านพระเสระปาริบุตรก็ตั้งจิตของท่านเอาไว้นะตั้งจิตทรงจิตเอาไว้ด้วยคุณธรรมคืออริยมรรคมีองค์8แน่นะเพราะอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นฐานรองรับของจิตใช่ไหมพอตั้งจิตไว้อย่างถูกต้องด้วยทิฏฐิที่ประกอบไปด้วยอริยมรรคมีองค์8นะจิตนั้นตั้งอยู่อย่างถูกต้องนะก็ไปตามทางละไปตามทางจนกระทั่งถึงนิพพานได้ถึงจุดสุดท้ายนะก็เป็นเหมือนกับเมล็ดข้าวที่ตั้งอยู่อย่างถูกลักษณะนะตำเข้าไปปุ๊บก็มือก็ห่อเลือดได้เท้าก็ห่อเลือดได้เช่นเดียวกันก็ทำอวิชชาให้มันหลุดออกไปได้ณจุดนั้นนั่นเองนั้นก็จะมีความเข้าใจว่าโอ้นิพพานเป็นอย่างนี้นะไม่ต้องถามใครอีกละบรรลุเป็นพระอรหันต์ณที่นั่งนั่นเองถ้าท่านฟังมีคำถามข้อเสนอแนะใดๆเกี่ยวกับในรายการธรรมารับรุ่นนั้นก็ขอให้ส่งกันมาได้วิธีการสื่อสารกับทางรายการก็ง่ายๆนั้นถ้าใครสะดวกทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma หรือว่าถ้าสะดวกส่งจดหมายมาก็ได้ที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีส่งมาแล้วก็จะมาคุยให้ฟังในรายการอยู่เรื่อยๆจะเป็นวันพุธบ้างวันอื่นบ้างหรือว่ามาคุยกับคุณตื่นใจในวันเสาร์อาทิตย์เรื่องราวของความที่เป็นสังคตะอสังคตะนะวิราคะอะไรพวกนี้จะมาคุยอีกครั้งหนึ่งกับคุณในใจในวันพรุ่งนี้ถ้าท่านฟังยังมีคำถามข้อสงสัยใดก็ลองฟังในวันพรุ่งนี้เราจะมาคุยเปิดประเด็นเรื่องนี้ให้ยิ่งขึ้นไปที่สำคัญอย่างหนึ่งท่านฟังก่อนที่จะลากันไปวันนี้ก็คือว่าคำที่พระเจ้าตรัสไว้เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งและเราจะให้ลึกซึ้งคำพีรภาพเนี่ยทุกบทเพียรชนะเราควรจะทำความเข้าใจในเห็นว่าเป็นเรื่องยากข้าพเจ้าพูดไว้อย่างหนึ่งข้าพเจ้าเองก็มีความเข้าใจในระดับหนึ่งนะท่านฟังเองก็อย่าไปคิดว่าตัวเองจะไม่เข้าใจหรือจะเข้าใจน้อยกว่าที่ข้าพเจ้าเข้าใจไม่ใช่นะเพราะจิตของเรามันถูกปิดอยู่ไม่เหมือนกันนะมีอินทรีย์บารมีไม่เท่ากันเราอาจจะเห็นมุมที่คนอื่นไม่เห็นคนอื่นอาจจะเห็นมุมที่เราไม่เห็นนะให้เราเป็นผู้ที่มีความสามัคคีกันนะเกื้อกูลกันมองกันและกันด้วยสายตาแห่งผู้ที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่ก็สามารถที่จะทำให้ธรรมะในนี้ตั้งอยู่เจริญอยู่ได้นานแผ่ไพศาลคลายความทุกข์ให้ปวงชนทั้งหลายได้เจริญพร